En is goeiemôre hier op hierdie donderdag môre, die 1ste April 2021. En namens ons almal uit Pretoria en uit Kaapstad, goeiemôre. Good morning. On behalf of each and every one of us on this glorious Thursday, taking us into the most important dates in the church here. The Passover, Easter, into Sunday morning, a celebration of the resurrection of Christ Jesus. Kunjani. Oor al die dinge wat skuins en skeef loop en lê in die lewe, staan die kruis van Christus regop. En ek sal in my lewe nooit vergeet, toe ek en Louise saam met Dr. Roel van Alta Petersen en die res van die groep daardie jaar, by Golgotha, buite Jerusalem gestaan het. En of dit nou die precieze plek is, dit sal ek nou nie weet nie. Maar so min of meer. En ek onthou dis nou vandag een busterminus, baie bezig met 'n klomp busse. En wat hulle sê die koppie Golgotha buite Jerusalem is, en as jy mooi kyk daar van waar ons nagmaal gehou het, dan sien jy die kopbeen in die koppie. Daar waar oë moet wees, neus en mond, is grotte. En ek het so staan kyk, na wat hulle sê Golgotha is, en soos ek sê, dis dalk nie die precieze plek nie, maar wat maak dit nou saak? Die feit is, die liefde van God is gewys in Jesus Christus vir 'n sondaar soos ek en jy. Hieraan weet ons wat liefde is, sê 1 Johannes 3 vers 16. Jesus het sy lewe vir ons afgelê, en ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. 1 Johannes 4 vers 9 sê, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. 1 Johannes 4 vers 10 sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat God aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. Toe ek so kyk na die koppie, wat hulle noem Golgotha, heel waarskynlik die plek, waar Christus Jesus gekruisig is buite Jerusalem, toe kom het by my op. 1 Johannes 3 vers 5, julle weet dat Jesus gekom het, om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. 1 Johannes 2 vers 12, ek skrywe vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is, in die naam van Jesus Christus. En ek kyk na die malende skare by die busterminus, onder die koppie daar, wat hulle noem kopbeen Golgotha. En in geloof weet ek, een nieuwe lewe in Christus Jesus, het die Here vir ons kom gee. Almal die wêreld, klim hulle in busse, ry daar by die busterminus, waar hulle heen wil gaan. Want 2 Korinte 5, 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is verby, en die nieuwe het gekom. Die ewige lewe in Jesus is myne en joune. Want Johannes 10 vers 28 sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. As 'n mens dink aan die laaste week van Jesus se aardse bediening, sê Johannes 12, dit begin die saterdag aand voor daai naweek met te ete in Betanië. Jesus ry die sondag Jerusalem binne en slaap weer in Betanië. Hoekom in Betanië? Ek het al baie gesê, Betanië beteken die huis van die armes, Bet-Ani. Bet is in Hebreeus huis en Ani is armes, verstotelinge. Daar het die melaatses, die siekes, die verstotelinge geblei. Jesus het hom een verklaar met hulle. Hy ry die sondag deur Jerusalem en hy slaap weer in Betanië, sê Lukas 19 en Markus 11 en Matteus 21. Die maandag, sê Markus 11, Matteus 21 en Lukas 19, reinig hy die tempel en hy oornag weer in Betanië, sê Matteus 21. Daai dinsdag het Jesus mos nou daai klomp strydgesprekke met die fariseers, sê Markus 11, in Matteus 21 en Lukas 20. Daai woensdag voor die kruisiging, sê Markus 14 en Markus 26, was eintlik 'n soort rusdag, met die salwing in Simon se huis daai aand. Maar ook die verraad van Judas, voor die Joodse leiers daai woensdag aand, sê Markus 14 en Lukas 22. Vanaand, Donderdag aand, wat ons herdenk, het die paasmaaltyd plaasgevind. Die eerste dag van die ongesuurde brood, of die 14de Nisan, soos hulle gesê het. Markus 14 en Matteus 26 en Lukas 22 praat van daai paasmaaltyd van vanaand. Donderdag aand. Gisteroggend het ek so 'n bietjie gekyk, wat was die spyskaart van die sedermaal. Die res van die evangelies vertel almal dat die kruisiging op die Vrydag môre om en by 9 uur plaasgevind het en dat Jesus dood is net na 3 uur die middag, daardie Vrydagmiddag. Jesus is in die graf in van Vrydagmiddag laat tot Sondagmôre vroeg, die eerste dag van die week, volgens hulle telling, sê Lukas 24 en Matteus 28 en Markus 16. Jesus was dus op elkeen van hierdie drie dae in die graf. Is die Vrydag middag voor die Sabbat begin het, dit wil sê die Saterdag. Die hele Saterdag was hy in die graf en ongeveer die hele helfte, eerste helfte van die Sondag, wat die vorige aand mos nou al begin het. Dit kom ooreen met die voorspellings wat Jesus gemaak het, selfs die voorspellings in die Ou Testament, en hoe die kerk na die tyd daaroor berig het, soos Paulus ook gesê het. Markus 8 vers 31 sê, hy sal na drie dae opstaan. En hy sê in dieselfde evangelie dat hy binne drie dae sal opstaan. Markus 14 vers 58 sê so. Wat sê jy? Kom ons gaan Golgotha toe vir 'n oomblik, 'n moment. Golgotha toe, kruisiging toe. Wonder of jy besef wat die kruisiging was. Kom ek gee so 'n bietjie detail. Kruisiging was 'n metode van doodstraf. En die slagoffer is vasgebind en vasgespijker of met toue om die arms en voete aan 'n groot dwarshoutbalk vasgemaak. Dan regop hang die persoon tot die dood. Die dood op daai kruis word veroorsaak deur uitputting en versmoring. Die kruisiging van Jesus. Ons ken dit almal, is 'n bekende verhaal in die Christen godsdienst deur die eeuwe. Maar die kruis is ook die belangrikste godsdienstige simbool vir baie Christelike kerke. In die antieke Grieks is daar twee woorde vir kruisig. Die ene is, vergeet nou die groot woord, anastrauro is die een woord, die ander een is stauros, en apotumpanitso. Maar vergeet nou die groot Griekse woorde. Dit beteken, jy word gekruisig op 'n plank en deurboor. Vasgespijker aan 'n plank en deurboor. Is vreselike detail wat 'n mens eintlik nie eers wil aan dink. En ek dink nou aan daai fliek. Daar's baie films gemaak. Die kruisiging is meestal uitgevoer om misdadigers te keer om weer daai gewoonlik gruwelike misdade te pleeg. En die slagoffers aan daai kruis is soms in die publiek gelos om as 'n waarskuwing te dien aan ander potensiële misdadigers. En hulle was gewoond, want Golgotha was langs 'n pad wat uit Jerusalem uit geloop het. En die mense het doodgewoon aangegaan met hulle daaglikse dinge en daar verbygeloop. En die dag toe Jesus gekruisig is, het die hele wêreld nie gaan stilstaan nie. Die mense het verbygeloop. Hulle was gewoon dat daar misdadigers aan kruise daar op daardie veroordeelde plek gehang het. Hulle het geweet die doel van 'n kruisiging was om 'n stadige, pynlike, gruisame, vernederende dood te wees. Maar hulle dan nou 'n misdaad gepleeg, laat hulle kry wat hulle toekom. In die tyd en die plek waar die kruisiging plaasgevind het, was ook nie altyd dieselfde plek. In sommige gevalle is die misdadiger gedwing om sy kruis te dra tot by die plek waar die kruisiging gaan plaasvind. Ek het gaan lees, 'n hele houtkruis weeg meer as 135 kilogram. 'N Romeinse historikus het geskryf dat Rome 'n spesifieke plek gehad het waar doodstrawe plaasgevind het. En hulle het dit opgeteken. So kruis kon tot 135 kilogram geweeg. En die mens wat gekruisig word, is vasgemaak aan die kruis met toue en spykers en ander skerp materiaal wat hulle kon kry, soos Josephus ook noem die historikus. Een voorwerpe wat gebruik word in die kruisiging is misdadigers se kruisiging, spykers en allerhande dinge. Die punt is, die kruisiging was nie maar net 'n manier van doodstraf, maar 'n manier van vernedering, deur die misdadiger so kwesbaar as moontlik te maak, dat daardie misdadiger verag word. Daai spykers, en dit is ook nie spykers soos wat ons het ken vandag nie. Dis 'n rowwe, ruwe tipe yster. Die punte was ook nie altyd skerp nie. Ek het gaan lees in die geskiedenis. Ons het die goed geleer op universiteit. En ek het weer gaan kyk. In die algemene uitbeelding van die kruisiging van Jesus, word Jesus uitgebeeld met spykers in die hande. Moontlik omdat die wonde beskryf word was as in sy hande, soos Johannes 20 vers 25 in die 1983 vertaling van die Bybel sê. Die Griekse woord, wat vertaal word as hand, kan ook verwys word na die hele gedeelte van die arm onder die elmboog, nie noodwendig deur die hand nie. Mense sê dit kan ook deur die polse wees. Ander moontlikheid sê mense, is dat deur die pols tussen die twee bene van die voorarm, is hierdie ruwe, rowwe spykers ingekap. En daar was daar 'n voetstuk, 'n voetrus, wat soms vasgemaak is aan die kruis om die persoon se gewig op die armes te verlig. Maar die ergste is, die tyd wat het geneem het vir 'n mens om dood te gaan aan die kruis, het ure of selfs partykeer dae geneem, afhangende van die metode wat toegepas is en die omgewing en die persoon se gesondheid. Maar moontlike oorsake van die dood tydens kruisiging is hartversaking, skok, embolismes, en die dood kon veroorsaak word deur enige kombinasie van faktore. Dehydrasie. Dis iets van die detail, maar die diepste waarheid lê daarin. Christus Jesus die Here, gekruisig. Vir my en jou. En net deur Jesus kan ek by God uitkom. Net deur Jesus word ek versoen met God. Romeine 5 vers 6 en 8 sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jesus het my met God versoen, en nou is daar nie meer scheiding tussen God en my nie. En maak nie saak wat my omstandigheid is, voorspoed of teespoed, lewe of dood. En soos die Heidelbergse katekismus sê, in lewe en in sterwe behoort ek nie aan myself nie, maar deur Christus Jesus aan God. Ek is vergewe, ek is gereinig. 1 Johannes 1:7 sê, as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van alle sonde. Ek is dood vir die sonde. Ek het 'n verbond vir altyd deur Christus se genade met my God. Waar staan jy met Jesus aan die vooraand van Pasen? As jy nog nooit jou self gegee het, dis tyd. As jy afgedwaal het, dis tyd. As jy God so lief het, hertoewy jouself aan Jesus Christus.